Най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
От няколко дни непрекъснато говорим за лекарски протести. Голяма част от медицинската помощ обаче е отговорност на специалистите по здравни грижи. Тоест това са медицинските сестри, акушерките, лаборантите. Точно за тяхната професия и проблеми ще си говорим в следващите минути. За целта мои гости са професор Станка Маркова, почетен председател на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, и Мариана Шиякова, председател на Софийската регионална колегия. Здравейте!
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 Кажете ми, подкрепяте ли лекарите в недоволството им срещу липсата на пари за здраве? В момента заседават Лекарския съюз за това дали да излязат на национални протести.
Ние също сме недоволни. Така че...
Не очаквах и друго да ми...
Обикновено вие... Извинете, вие журналистите изобщо, не вие конкретно говорят. Даже на вас ви благодарим, че се сетихте да ни поканите. Говорят само за лекарите. Макар че на протестите обикновено излизат сестрите, акушерките, лаборантите и така нататък. Така че... нали... Понеже инициативата този път беше на Софийската градска колегия на Лекарския съюз, нали, наистина може да се говори дали ние ще се включим, а не да ги подкрепяме. Само сега те днес имат национален съвет, на който ще вземат решение. Ние утре имаме управителен съвет и в неделя национален съвет, на който ще вземем централно решение. Но... При тези протести по половин часовете пред болниците, нали, ние дадахме право на нашите дружества по места да решат. И излизаха предимно нашите хора, защото лекарите в този време я оперират, я нещо правят. Нали? И обвено по-голямата част са нашите членове.
Да, наистина, като се загледа човек по кадрите и по телевизията и във вестниците, сайтовете наистина повечето хора...
Но винаги се говори, лекарите протестират, лекарите са недоволни. Всъщност най-ощетено е нашето съсловие, защото знаете, че лекарите имат и второ, и трето място на работа, частна практика и други начини за доходи, така че те няма да умрат от глад. Но нашето съсловие е на едни заплати, които се определят от тях, и затова съсловието си заминава.
Заминава си. Колко медицински сестри от началото на годината са напуснали България?
Ами, първо ще ви кажа, че завършват 485 сестри годишно, и то от миналата година е това, защото се откриха два нови факултета. Обаче напускат 500.
Тоест минус годишно. 15.
Да, а сега тази година само до юли сме издали документи за работа в чужбина на 423. Само до юли.
Тоест очакваме... Половината година.
Така че цялата инвестиция в образованието на сестри просто е инвестиция за сестри в Европейския съюз предимно, но някои заминават и за Нова Зеландия, за Бахрейн, Катар и така нататък. Защо? И голяма част от тях пък напускат професията и отиват на друга работа в България.
Да.
Така че, но представете си, значи, тази бройка е заминала в чужбина, защото трябва да им издадем сертификат ние. А много от тях, аз отивам да не споменавам имена, МОЛ, и там ми се обажда някой, казва: професор Маркова, аз чули откъде ме познавам, казвам, аз бях сестра или лаборантка или...
А сега работи като продавачка в мола.
Еми, не, нещо така, по-леко от продавачка обикновено.
Да.
На входа, де ти дават талончета и разни работи. Но са по-платени. А голяма част от тях, поне сестрите вече, не са средни кадри, както им викаш, или помощни кадри, един министър и повечето. Те са и с бакалавърска степен, и с магистърска степен, и голяма част от тях завършват бакалавърска и магистърска степен по управление на здравните грижи и заемат длъжности, примерно предпочитат разни малки стоматологични клиники и така нататък, да ги наемат, за да управляват, защото той стоматолога трябва да работи, нали, някой друг, който умее, управлява, нали, не само там, във фирмите и така
Колко
нататък.
Колко е средната заплата на една медицинска сестра в България?
Трудно е да се каже, защото зависи от типа заведение и от звеното, в което работи. Нали, бих казала, че така, може би 520, ако усредним всичко. Защото, например, в училище, в детските учебни заведения, ясли, които зависят от общините, са ниско платени, нямат и 500 лева заплати. Значи 450 някъде. А тези, които работят в интензивни отделения, в кардиологични, в трансплантационни и така нататък, са по-високо платени. Нали, може да стигне и до 800 лева заплатата. Но те работят за трима. За три сестри.
Да, точно това щях да ви попитам. Недостига в болниците. Преди малко на гости ми беше шефът на Пирогов, който каза, в Пирогов нямаме проблем, имаме 7 незаети бройки за медицински сестри.
Това е едно много голямо изключение, Пирогов, защото там имат все пак по-добро заплащане. Тъй като знаете, че е финансиран от две места Пирогов, нали, получава се за всеки пациент като спешен, нали, 20 лева, ако се настани, пътека и така нататък. Разбира се, аз не казвам, че са високи там, никакъв случай, но сравнение с всички други, нали, останалите, пак не говоря за интензивните отделения, но никъде не са, те са само 7 ваканти, защото те ги съкратиха местата.
Да.
Откакто станаха търговци, откакто са търговски дружества, болниците, те нямат интерес да има много сестри. Защото, ако имаш, да кажем, 1 милион лева приходи, едно е да ги делиш на 100 сестри още или 500 сестри в една голяма болница, друго е да ги делиш на 250 сестри тия пари, нали? Да. Въпреки това и не им дават много по-високи заплати, но нямат интерес. А това се отразява на качеството на лечение на болните.
Да почнем от София. Вие като председател на Софийската регионална колегия, кажете ми как стои въпроса с съотношението лекар-пациент-медицинска сестра в софийските болници, където би трябвало да е най-добре.
Ами, за съжаление, искам да кажа, че големите софийски университетски болници имат недостиг на медицински сестри. И съотношението не може да бъде такова, каквото трябва да бъде по стандартите европейските. И никой не говори за такова съотношение. Дори в стандартите по клинични специалности не би могло да се напише това съотношение по простата причина, защото няма да има болница, която да може да се акредитира. И за това никой не говори за съотношение лекар-медицинска сестра.
А какво е то реално в цифри?
Значи, реално в цифри за големите университетски болници може би 1:2. Но това е в предположение. Никой не може да каже какво е точното съотношение.
Не, аз като съм участвала в акредитации и обикновено има някъде примерно 6 сестри и 14 лекари. Най-малко допустимото е да е 2 сестри към 1 лекар. Нашия международен конгрес преди 4 години, световен, прие, значи една сестра да е на 4 пациента. Защото презумпцията е, че сестрата не е да обгрижва лекара, и затова не трябва сестра към лекар, а сестрата е да обгрижва пациентите. И затова нали, те въведаха да има една сестра средно на 4 пациента. Разбира се, в интензивното може да е една сестра на един пациент, нали? Но средно в една болница би трябвало. У нас обаче не искат, имаше задължителен стандарт 1:2, т.е. две сестри към един лекар, имаше задължение, го извадиха от наредбата за акредитация, защото, както каза Шиякова, няма никой да се акредитира. Аз съм била в клиника, сега скоро, много престижна, оборудвана по най-последни думи на техниката, но една сестра, и аз питам, и това е неврологична клиника, питам, добре ли, нощните дежурства, след обед, и тя казва, ми идват от другите, ако има нещо. А това са тежка, неврологични клиники са тежки. Значи ти представяш си за умира някой или нещо, ще звъни до нея сестра, която ще дойде и от кардиологична клиника.
Да, точно това иска да...
Тя не знае, нито познава пациента, а сестрата, освен всичко друго, е и посредник между лекаря и болния. И сега с 4 годишното обучение, те не чакат да каже лекаря как, значи грижите, които трябва да се положи на един болен, сестрата ги знае, има протоколи, стандарти, алгоритми, по които трябва да ги извършва. Обаче как е една сестра?
Какво е решението на този проблем? Ето казвате, има развитие по отношение броя на обучените медицински сестри, новите, но те бягат в чужбина.
Ами трябва да се, ние отдавна предлагаме, но така, не слушат, но не чуват. Значи първото нещо, две са нещата, материалното стимулиране и отношението към съсловието, което понякога дори е много по-обидно от заплащането. Значи би трябвало да се направи такава политика, че примерно, както е на Запад, както в Америка съм го видяла, сестрите, акушерки, лаборанти плащат почти като лекарите медици и учат 4 години, т.е. една година по-малко, защото петата на лекарите е стаж, а плащат почти колкото лекар-медик такса. А в Гърция, например, не плащат. Таксата е примерно 10-20 лева, седно да кажем. Значи, срещу това, ако се сключи договор, че те ще останат да работят минимум 3 или 4 години, колкото и обучението, дава им се стипендия, но 4 години, 4 години обучение ще работиш в България. Тогава обикновено първо те се свързват с колектива, където работят. Нали? Човек се свързва вече с някакъв колектив, взема някакъв експириенс, както казват, опит, женят се, влюбват се и така нататък, така че много по-малко...
И остават в България.
Да, биха останали. Другото е материалното стимулиране, защото аз споменах, нали, все пак, не че лекарите са добре платени, когато кажат, такава ми е заплатата, разбира се, има и при лекарите места, където не може да упражняват частна практика или нещо друго, но сестрите работят, при тях синдрома на изпепеляване, имаме проучване с синдикатите, първо, защото е много напрегната работата и отговорна, второ, те са от съсловието, което е най-много подложено на насилие от пациенти и от дискриминация от лекарите.
Дискриминация, казвате?
Еми, ще би дам пример един само. Значи, ако един лекар продължаващо обучение, нали, иска да кара курсови за квалификация, му се дава платен отпуск. Нали. Една сестра се взема от платение и си плаща всичко.
Трябва да приключим за момент разговора ни за новините по Дарик Радио. След това ще продължим да си говорим не само за проблемите на медицинските сестри, но и на тези на акушерките и лаборантите. Във втората част на предаването Най-добрите лекари си говорим за проблемите на медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите, лаборантите, фелчерите. Всички други така лица, които ни помагат в болничната помощ и не само извън болничната, освен лекарите, на тях обърнахме внимание в първата част на предаването ни. Мои гости са професор Станка Маркова, почетен председател на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, и Марияна Шиякова, председател на Софийската регионална колегия. Кажете ми, каква е средната възраст на медицинските сестри в България?
Ами, за мое голямо съжаление и така за съжаление на всички нас е, че средната възраст е около 50 години. И ние трябва да работим в посока мотивиране на тази категория хора, които имат желание да учат за медицински специалисти като професионалисти по здравни грижи. Има в предвид медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, фелшери, да ги мотивираме да учат и след това да ги мотивираме да останат в България. Защото те, мотивирайки се да учат, се мотивират единствено и само да излязат в чужбина след като завършат. А за да ги мотивираме да останат в България, трябва да работим асоциацията в посока нормативно регламентиране на заплатите им. Защото проблема единия е много ниското заплащане на тази категория медицински специалисти и искаме промяна в закона за здравното осигуряване в България, в който трябва да се регламентира заплащането на тази категория професионалисти по здравни грижи.
Имали ли сте среща с депутати от Здравната комисия, така че да се предвижи това?
Разбира се, многократни срещи.
Искам,
от години наред
председател да ви кажа, че поне 10 министра, кръгли маси в парламента с синдикати, обществени съвети, бившото правителство, Бойко Борисов, бившия премиер, беше казал, че всеки месец ще ни приема.
И какво приемаше ли?
Не, отидахме веднъж само и той ни разказа един виц, който много показателен. Срещам
да
се за вица, обаче не знам дали е прилично да го кажа, но той беше много показателен какво ни казва. Той каза, нали, един квартирант, хазайката идва при него и каза, кога ще ме оправиш, т.е. да плати найема. И той казва, би държа нещо в джоба си, ако стани, първо теб ще оправя. И така каза, че първо нас, понеже нямаше министър, поредно беше уволнен, и той каза, че първо, значи с новия министър, който ще бъде, он не се знаеше, значи първо ще му нареди да се срещне с нас. Новият министър тогава беше Анна Мария Борисова. Аз, значи, той не ни уреди, естествено, среща, но бяхме на общо събитие, нали? И аз, да, където тя присъстваше, и аз издебнах, обикновено, така се добираме много пъти на такива неформални срещи. И казвам, много ви моля, искам да ни приемете, защото докато светнем някой министър за нашите проблеми, те го сменят. А тя каза, тогава не ме светвай. И въпреки това я смениха, де. Въпреки че ми поиска да я светна.
Заради това е казала.
Да, но пак я смениха, така че, но наистина не си струваше да я светваме какви ни са проблемите, защото ние вече, аз лично имам отврат да повтарям и на всеки следващ министър, на всяка комисия по здравеопазване в парламента, все ни и същи неща и значи искам наистина да спомена, че само министър Стефан Константинов, нещо, което 4 години пред това се молихме, да се направи една наредба за професионалните компетенции на нашето съсловие. В смисъл, какво една сестра, една акушерка, една лаборантка, един фелшер и така нататък, може да прави, то е негова компетенция, самостоятелно, без назначение, какво може да прави само асистиращо и какво може да прави само по назначение. Защото това водеше до това, че, нали, една родилка в кома изпадна във Варна и всички, дори журналисти, пишеха, ама сестрата имала ли специалност по анестезиология? А то няма такава специалност, нито сестрата, тя е асистираща в случая. Нали?
А имахте ли среща с сегашния министър на здравеопазването?
Имахме, да. Имахме още първия месец и така много, много беше отзивчива. Каза, напишете ми всичко това. Ние казахме, ама ние сме го писали 10 пъти и го има тук в министерството. Но въпреки това пак написахме стратегията, нали, какво предлагаме за стратегията, какво. Но общо взето сега сме написали писмо, че искаме среща.
Тоест, тонове хартия за нищо.
Да, непрекъснато. Аз мисля, че никой не ги чете тия писма. Ние вече разбрахме, когато пишем писма, че пишем по какъв проблем искаме да кажем и какво точно. Но въпреки това, това пренебрежително отношение към това съсловие от управляващи и от законодателите води до това. Примерно, само един пример ще дам. Значи в закона нашия имаше, че всички от това съсловие след определено обучение, нали, и събиране на кредитни точки минават в по-висока квалификационна група. Изведнъж това изчезна. Макар че ние присъстваме в Комисията по здравеопазване, сложено е на тази член нещо друго там за здравни асистенти и го няма. И аз питам, ма защо, как, кога изпадна? Говоря за миналото Народно събрание, нали? Казват ми, няма пари. Ама казваме, ние не говорим за пари, това е престиж.
Да.
Първо едно е да кажеш, че си сестра първа степен или сестра трета степен квалификация. Нали? А пък вече пари ще има ли, няма ли да има там, синдикатите ще решават и така нататък.
Пари ще има ли, няма ли да има, протести лекарски ще има ли, няма ли да има. Това ще попитаме колегата Димитър Панев, който в момента е пред Националния съвет на Лекарския съюз. Да чуем какво има да ни съобщи той към този час. Здравей, Митко.
Здравейте, колеги. Намирам се пред Военно-медицинската академия в столицата, където вече над 2 часа Българския лекарски съюз, заедно с представители на университетски и областни болници, решават дали медиците ще предприемат протестни действия в национален мащаб и ако да, то в какъв формат ще се изрази въпросното недоволство. Това, което разбираме в последния час от участници в заседанието, пожелали да останат в анонимност, е, че най-вероятно лекарски протести ще има. Това обаче все още не може да се потвърди, тъй като заседанието на Националния съвет на Лекарския съюз не е завършило. Преди няколко минути обаче заседанието напусна здравния министър доктор Таня Андреева, която изрази надежда лекарите да проявят разбиране към факта, че здравната каса няма пари, тъй като дефицитът в крайна сметка е бил заложен според министъра още с приемането на тази годишния бюджет. Нека припомня, че недоволството на лекарите се породи основно от факта, че заради липса на финанси здравната каса взе решение за последните месеци от тази година да заплати на болниците само 80% от полагащото им се. И още преди седмица това се случи, като на лечебните заведения беше преведено с 20% по-малко от нужното за месец септември, като в резултат на това някои от болниците изразиха огромно притеснение от факта, че сметките им могат да бъдат запорирани заради просрочени дългове. Стана ясно също така, че според директорите на болниците, така изплатените от страна на касата 80% от изработеното са били достатъчни ориентировачно само за заплатите на работещите в лечебните заведения. За да не ограничат приема на пациенти, сега болниците са принудени да трупат задължения към фирмите доставчици. Както в средата на октомври пред Дарик, директорът на Александровската болница, доктор Константин Ангелов, съобщи, според закона болниците могат да просрочват тези плащания към фирмите не повече от 60 дни. След като приключи този законов срок, фирмите ще имат пълното право да прекратят доставките и обяснено на по-прост език, болниците да останат без медикаменти, с които да лекуват.
Митко, е само да те попитам, с лекарите, които си разговарял, неофициално казаха ли ти какво им е казала здравната министърка по време на срещата?
Когато разговаряхме с лекарите, ние медиите нямахме яснота, че здравният министър ще присъства на въпроса.
Да, това беше изненада за вас.
Това беше изненада.
Добре, към колко часа се очаква лекарите да съобщят на медиите какво решение са взели?
Повече информация се очаква или по-скоро конкретна информация след 17 часа за нашите слушатели в обзорната информационна емисия. Вече ще има яснота кога и как всъщност ще протекат тези протестни действия. Това, което се знае на този етап, е, че ако има такива, те ще бъдат в национален мащаб, докато на болниците не бъде заплатено всичко. Искам да припомня, че всъщност и лекарите не искат, ако дефицитът на касата бъде покрит, това да се случва със средства от оперативния резерв на институцията за следващата година, тъй като това би довело до дефицит от порядъка на 220 милиона за касата още през следващата година или, всъщност казано по-обяснимо за нашите слушатели, опасността касата да не може да се разплати с болниците следващата година би могла да възникне възникне според доктор Райчинов, който е председател на лекарското съсловие, още през юли или август, а сега поне това се случи през месец септември.
Да, благодаря ти, Минко. Очакваме от теб информация за това дали лекарите ще излязат на национален протест. Кажете ми, така като чувате, каква е ситуацията в момента в Лекарския съюз? Какво решение пък ще вземете вие?
Ами ако журналистите продължават да говорят само, че лекарите ще протестират...
Всъщност тук мога да защитя колегата, защото той наистина
не,
е
той
на такова
сега
събитие.
Да. На такова събитие и аз не го упреквам. Даже щях аз да кажа, че излиза от Лекарския съюз и естествено ще говори само за лекарите. Но това си върви по инерция. Изрично ще поставим условието, защото аз съм сигурна, както и се случи и по-рано, че лекарите си гледат работата, за което не ги упреквам естествено, но идват, пращат сестрите, лаборантите и така на всички от съсловието. После обаче се говори само за лекарите. Така че има много, много обида и трябва да вземем решение утре на управителния и то се поставя на Националния съвет за одобрение. Като решение, да, защото на Националния съвет идват всички от страната, от регионалните ни колеги и председателите.
Който ще бъде в неделя, така
ли? Неделя, да.
Добре. Кажете ми, в тази ситуация, в която здравната каса не плаща достатъчно пари на болниците, медицинските сестри получават ли редовно и целите си заплати?
Ами има болници, в които абсолютно редовно се получават заплатите им и това са големите университетски болници. Общинските болници, за съжаление, нередовно получават заплатите си, но общо взето на територията на град София не бихме могли да кажем, че страдаме в това отношение. Нямаме такава информация от главните сестри на болниците софийските.
Не ни остана много време да говорим за проблемите на акушерите, на рехабилитаторите.
Ами, аз бих само казала, че те са идентични и там те са 3600 акушерките, което е абсолютно недостатъчно, но поради ниската раждаемост, поради това, че лекарите взеха дейността на акушерките, не се чувства така много остро липсата и малкото количество акушерки. Освен това, аз искам задължително да спомена, че по-рано имаше акушерка всяко населено место, която водеше женска консултация, посещаваше след изписването на бебито и наблюдаваше раждаемостта. В целия свят акушерската професия се нарича свободна професия. Тоест, акушерката знае желязно какво е норма и нормално раждане и тя води нормалното раждане. Тя го изражда. Значи, за нея е много важно да прецени, че ще има някакво осложнение, да кажем, и вече насочва бременната в болниците, в по-специализираните болници имам предвид и така нататък. Докато у нас сега, поради това, че няма участъковост, както имаше по-рано, значи една жена, примерно от Търново, не знам къде се идва да роди, в София. Никой не я знае, като се върне, освен, да кажем, лекара, защото идва и на прегледи в София. Циганката пък, ние знаеш, че е бременна даже. Аз, като съм била селски лекар, ни наказваха, ако някоя родилка не сме я хванали до четвъртия месец, че е бременна. Нали, не родилка, а бременна. Сега циганката продава ли ги, хвърля ли ги, кой ги прави, а не само циганката, има и ти предвид. Така че там е изобщо проблема с обгрижване на населението извън болниците, защото ние говорихме само за болниците предимно, е невероятно невъзможен изобщо. Борим се пак от всички правителства и министри и парламенти, че трябва да има, и ние сме членове на Европейския форум за сестри и акушерки към Световната здравна организация. И те ни питат, ма защо вие нямате структури, в които извън болниците да обгрижвате сестри, акушерки и социални работници. В Холандия даже образованието има за отделно е, защото те вършат и социални услуги на тия болни. И им плаща общината.
Един последен въпрос, защото е време да закрием предаването. Кажете ми, вашето решение за това дали ще излезете на протести в неделя
Ще лично ли? Моето, защото не мога да ви кажа, без да сме имали управителен съвет.
Говоря на управителния, за националния съвет. Ще има ли отношение към днешното решение на Лекарския съюз? Тоест, може ли да излезете на протести без...
При нас нещата стоят така, че дори ние да решим, че няма да подкрепим, което не е логично, защото аз ви казвам, че нашето съсловие страда повече от лекарите.
Прави, работим с партньорство.
Да, и ние работим в екип. И дори да решим, това ще звучи много неприемливо, защото какво правим опозиция на лекарите ли? Така че, най-вероятно...
Добре, благодаря ви за това гостуване. От мен Лили Ангелова, до чуване и до следващия петък.